empanada de zamburitas, pulpo a la feria, marisco, gaitas y caciques.
¿Eso es todo que coñeces de Galiza?
Rachamos cos tópicos.
Somos herdeiros dunha dictadura cultural. Fomos as víctimas dun ataque brutal.
Actualidade, feminismo,
música, literatura,
historia,
regueifa e moito máis.
Benvidas a Ireki Gaiola, o espazo galego de Bilbo Iría Irracia.
Años de represión.
Hola, socios. Despois desta breve pausa vacacional, voltamos con preguiza, pero con máis enerxía, en Ireki Gaiola. Estamos hoxe en Bilbo Iría Irratia, Ana Bastos, Silviña Docovelo, Dani Padín, Brais Bacamarte e Laura Costa, quenlles fala. Hola, rapaces.
Hola.
Nesta semana revolucionaria, como nos gustaría ser a nos, falaremos de actualidade, da Festa da Lamprea, a Festa da Troita, do Viño do Ribeiro e tamén de novidades culturais galegas. Temos as seccións de Redeiras, onde falaremos de Dolores Blanco Montes, sindicalista galega de finais do século XIX, e a nosa sección de Cinema, onde analizaremos o documental Traballadores de Contrabando. Todo, como sempre, acompañado ca nosa mellor música. Ademais da extensa axenda cultural desta semana, traemos vos unha interesante proposta. Na Universidade de Deusto, o vindeiro venres 5 de maio, terá lugar unha charla sobre música tradicional e lingua da Galicia e de Asturias. Estarán en Deusto Guillerme Ignacio Costas, excompoñente do grupo Quempallou, co que falaremos de músicas de tradición oral na comarca do Morrazo. E contaremos tamén con Xosé Ambas e Ramsés Iglesias, que falarán de música tradicional na comarca do Eo Navia. Imos a loco programa. Lembrade ir a Deusto o día 5 e non ir traballar o día 1.
Que teña viño, que teña viño, que teña viño que me dea un pouquiño.
Arrincamos a sección da actualidade desta semana e hoxe traemos vos un bo feixe de novas. Comezamos con dúas tristes perdas que tivo a cultura galega nas últimas semanas. O pasado domingo 23 de abril faleceu Mariví Vilaverde, alma e memoria do exilio galego aos 95 anos de idade. Unha muller comprometida e unha figura destacada polo seu compromiso coa recuperación da memoria histórica. Mariví foi escritora, traductora e xornalista, tamén foi actriz e impulsora do teatro, para alén dunha abnegada activista pola recuperación e dignificación da memoria do exilio. E o pasado martes 18 de abril tamén nos deixaba o escritor Miguel Suárez Abel, por mor dun cancro. Suárez Abel era asiduo colaborador en radio e prensa e deuse a coñecer como escritor a principios da década dos 80 e dende entón tiña gañado diferentes premios, entre outros o Premio Blanco Amor coa súa primeira novela Turbo.
Nos piñeirais da beira-mar.
E falamos agora de novidades literarias, xa que a semana pasada o escritor Carlos Callón presentou o seu novo libro Galego Calantes e Galego Falantes. Nun momento no que as estatísticas revelan que o número de galegofalantes é cada vez menor, Callón realiza unha crónica do acontecido no panorama lingüístico na Galiza entre os anos 2009 e 2016. Galego Calantes e Galego Falantes acusa as administracións de frear o noso idioma, realizando ao mesmo tempo un chamado ás autoridades, pero tamén ao conxunto da sociedade. O autor resalta que cos datos actuais o mérito do galego é estar vivo e anima as persoas galegofalantes a defender a nosa lingua o tempo que convida as non falantes a se uniren a esta loita. Este libro constitúe a última parte da triloxía ensaística que comezou Callón con En castellano no hai problema e Como defender os teus dereitos lingüísticos. Outra novidade destes días é o Premio Fernández Paz de Narrativa Infantil e Xuvenil pola Igualdade, promovido polo Instituto de Estudos Chairegos e o Concello de Vilalba, coa colaboración de Edición Xerais. Neste poderán participar todas as persoas que presenten narracións inéditas en lingua galega dirixidas ao público infantil e xuvenil cunha temática vencellada ao compromiso pola igualdade de xénero, raza, nacionalidade, etc. O autor ou autora da obra gañadora, que será publicada por Xerais en 2018, recibirá 3.000 euros. E o prazo de presentación dos orixinais remata o 12 de xullo, coincidindo co primeiro cabo dano do pasamento de Agustín Fernández Paz.
Galego na Galiza imaginaria.
Pasamos agora ás novidades musicais, xa que o Sonoro Machín estrea estes días novo disco, 717. O grupo liderado por Ico, excompoñente de La Matumbá, estrea novo disco no que segue apostando por manter a súa liña de música festiva, de mestizaxe con ritmos latinos e por seguir acuñando o termo de Galiza tropical. Sobre este novo disco, o Sourensáns explícano así. Presentamos unha chea de cancións que falan dun lugar da nosa vida que leva o teu nome, baila como a ti e canta como a ti cantas. E sobre a razón do título, o 7 e o 17 son os días de feira en Ourense. As músicas de 7 e 17 nacen deste caos organizado, desta feira cambiante que non somos quen de ordenar completamente. Cada día na nosa cabeza, nos nosos pés, no noso corazón, na nosa vida, imaginamos o xeito de darlle forma a tremendo desorde. E pasamos a falar de premios. O 14º premio Xoán Carballeira de Xornalismo, promovido polo Concello de Bueu, recaeu este ano en dúas mulleres galegas, concretamente en Montse do Pico, coa súa reportaxe Galaxia versus Galaxia, a construción da hexemonía cultural, publicada na revista Luces, e na de María Ovelleiro, titulada O apartheid sanitario na Galiza, que saiu publicado nos Sermos.
Son galego da Argentina.
O 22 de abril déronse a coñecer en Soria os títulos que se fixeron co Premio da Crítica 2016 que concede a Asociación Española de Críticos Literarios. Os textos gañadores para a literatura galega foron Soño e Vértice, de Eva Veiga, e Non hai outro camiño, de Isaac Xubín, propostos pola Asociación Galega da Crítica. Os premios en narrativa e poesía vasca foron para Kirmen Uribe, por El Carrequín Esnatxeko Ordua, e Asier Serrano por Limbo Tarrac.
Sempre andando por aí. Xa non sei se voltaré.
Os premios a Ritmar veñen de recoñecer a Fran Pérez Narf co galardón Embaixada da Amizade Galego-Lusófona. este luns 24 de abril, o xurado resolveu concederlle este recoñecemento por ter contribuído á divulgación da música e da poesía galego-portuguesa actuais, por ser un cantante e compositor dedicado a construir pontes de colaboración e afecto no ámbito lusófono. Narf deu o seu último recital compartindo escenario coa banda mozambicana Timbila Musimba, por mor da celebración do Womex. Con anterioridade, tiña desenvolvido o proxecto Aló Irmão, con músico guineano Manecas Costa. Foi un dos grandes defensores e impulsores do achegamento musical entre Galiza e a lusofonía.
No ar puro de Curtis, na paz dizosa do...
Rematamos por hoxe co chamamento que Queremos Galego fai a unha grande manifestación de unidade a prol do idioma o 17 de maio. Queremos Galego, a plataforma cidadá que integran máis de 500 colectivos socios de diferentes ámbitos, anunciou a convocatoria dunha grande manifestación de unidade a prol da nosa lingua para o vindeiro 17 de maio, unha mobilización que terá lugar en Compostela, baixo o lema En Galego Sen Límites. Nos vindeiros días desenvolverase diversos actos nas comarcas galegas para informar desta convocatoria. Ademais, na propia web da plataforma indicaránse os horarios e prezos dos buses que se porán a disposición de todas as persoas que desexen acudir a esta mobilización.
Un, dos, tres, e...
Pero tranquilo todo o mundo, porque temos as últimas declaracións do secretario de Política Lingüística sobre a nosa lingua. Valentín García destacou estes días nos medios a boa saúde da lingua galega, a pesar de que recoñeceu que padece algúns achaques en determinados ámbitos. Ademais, considera que a porcentaxe de coñecemento e de competencia da nosa lingua por parte da poboación galega, en especial por parte dos mozos, é, atención, dos máis elevados de España e de Europa. Así que non vos preocupedes. Mentres na Galiza saibamos máis galego que en Burgos ou en Londres, todo vai ben.
Cuando voy a Portugal, puedo sacar provecho.
E para que reflexionedes un pouquiño sobre estas interesantes declaracións e sobre o mundo no que nos toca vivir, despedimos a sección co tema Así se construe unha bomba, dese novo disco de Sonoro Machine 717.
E deixarte na rúa, poden botarte do curro sen ningunha razón, poden facerche vivir nunha lista de espera baixo presión, poden erguer grandes muros e non hai fronteiras, poden probar que o culpable sempre es ti, poden pechar a tua boca con leis e panfletos para non te oír. Así, 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 así se construe unha bomba. 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 Falar no teu nome cando non escoitas, poden matarte de fame coa pistola na man, poden sair do lameiro no que nos meteron sen se ensuciar, poden mandarte pra guerra ou enviarcha pra casa e curcovenear a tua vida e non deixarte finar. Poden pisar e morder e matar a quen sexa para medrar. Así, 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 así se construe unha bomba. 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 Xunta os cables con xeito, é que...
que estou peno peito rachando coa prisión. Sin te, a onda expansiva, ao fuxir a enerxía, con forza e ilusión, con forza e ilusión, con forza e ilusión. Así, 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 así se construe unha bomba. 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 Así, 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 así se construe unha bomba.
Moi boa tarde, xente, benvidos á Axenda Cultural. E imos hoxe comezar falando duns cantos festivais. Comezamos co Lubicán, que é un ciclo que ofrece unha programación cultural estable e de marcada pegada galega na primavera luguesa, con distintas actividades programadas e agromadas en tres miniciclos: Lubicán, Lubicán Íntimo e Xoves de Moda. Ataque Escampe, Krevinsky e León Benavente integran un cartel musical no que tamén ten cabida Milesios, Xoán Curiel e o grupo integrado por Mónica Nut e Luis Martins. Será o 27 de abril, ás 8:30, na Casa do Saber, en Lugo. Do 28 ao 29 de abril, en Vilalba, Lugo, volve o Festival de Música Indie de Vilalba, o FIB, con V. No que, ademais de música con actuacións, entre outros, de Iván Ferreiro, Rinocerós, Sidoní ou Lofos Lesbian, ofrece proxeccións, exposicións e conferencias. Podedes ver todo o programa na web www.fibdevilalba.com. E o Galegote Rock 2017 vai ser do 27 ao 29 de abril en varios espazos de Pontevedra. Tres días de música en galego por toda a cidade, con actuacións entre outros de Lamprea Explosiva, Eladio e los Seres Queridos ou Terbutalina, ademais de programación infantil, xogos tradicionais, xincana e contacontos. E ao longo da última fin de semana de abril terá lugar a 8ª Foliada de Melide, un dos mellores eventos sobre cultura, música e tradición galegas. Tres días que concentran obradoiros, actividades formativas, mostra de artesanía, exposicións, actuacións musicais nas que están Zoelas, Pelepau, Marcarpone e David Salgado, ademais de actividades para os máis pequenos. Redondela en Curto é un festival de curtametraxes que se celebra do 24 ao 30 de abril no Multisos da Xunqueira en Redondela, Pontevedra. Este ano é a 13ª edición, pasando os primeiros tres días para nenos que serán enmarcadas na sección No Ensino Cine, organizado pola Asociación Andaina. As proxeccións, con excepción dunha escola, realizaránse no edificio Multisos da Xunqueira. O domingo 30, o festival rematará coa realización dunha cerimonia de clausura na que a organización anunciará os nomes das dúas curtas premiadas e o xurado, polo público e polo xurado, nesta 18ª edición. Máis información no enlace redondelaencurto.com. O cuarto Mondoñedo e Poesía vai ter lugar o 1 de maio de balde no Auditorio Pascual Veiga de Mondoñedo, Lugo. É un festival que pon en valor as voces literarias actuais e a tradición poética mindoniense. a nova edición do Festival Mondoñedo de Poesía regresa cun programa dirixido a lle achegar á cidadanía este xénero literario a través da posta en valor do patrimonio literario mindoniense e das voces actuais das letras galegas. Ao remate do recital poético musical entregarase ao público asistente un exemplar de papel de color no que se recollerá un poema de cada un dos participantes nesta cuarta edición. A Mostra de Teatro Universitario de Galicia vai ser do 28 ao 4 de abril ao 4 de maio no Salón Teatro de Compostela. Sete compañías da Universidade de Santiago e da Universidade da Coruña amosan o seu talento con entrada libre previo paso polo despacho de entradas, aberto dende as 7 da tarde. Consultad a programación nas webs de calquera das dúas universidades. O Festival Solidario Mamá Cabra e Amigos será o 1º de maio no Centro Ágora da Coruña. Gloria Mosquera e Tomi López, fundadoras de Mamá Cabra, organizan este concerto solidario para colaborar coa campaña de micromecenado da biopsia líquida, que en xaneiro deste ano lanzaron desde o Grupo de Oncología Médica Transnacional. Este é un grupo multidisciplinar formado por investigadores básicos e clínicos que centra a súa investigación nun dos maiores desafíos actuais en oncoloxía, as metástases, abordando o seu estudo sempre tratando de cubrir necesidades clínicas reais desde e para o docente. E do 20 de abril ao 6 de maio, en varios espazos da cidade das Burgas, está tendo lugar o MITEU 2017, unha mostra internacional de teatro universitario que acolle a cidade de Ourense e que alcanza a súa edición número 22. Un total de 30 compañías de España, Portugal, Costa de Marfil, Irak, Suecia, Holanda e Colombia participan no encontro. Trátase de potenciar o intercambio artístico e humano entre actores universitarios e profesionais galegos da Península Ibérica e de fora dela. Máis info en www.miteu.es. E do 4 ao 6 de maio en Carballo, temos o Carballo Interplay 2017, festival de contidos digitais pioneiro en organizar a primeira competición de webseries de España. Pero os seus contidos van máis alá da ficción seriada e buscan explorar as posibilidades de Internet como medio para a narración, o humor máis transgresor, a non-ficción, a cultura digital, o patrimonio audiovisual digital ou a performance interactiva, sempre co vídeo como base. Consultade todo o programa no enlace www.carballointerplay.com. Dende o 7 de marzo até o 30 de abril, no Museo Provincial de Lugo, está tendo lugar a mostra Nosoutras en Rede, unha mostra na que participan 9 artistas que propoñen microproxectos individuais, produto das súas particulares reflexións alrededor das problemáticas de xénero. Cada un realizará, ademais, un obradoiro co que se pretende establecer un diálogo con diferentes colectivos sensibles. O 29 de abril no Museo do Pobo Galego de Compostela terá lugar esta nova edición de As Voltas co Baile, dedicada aos 40 anos de recollas do baile tradicional co gallo do 40 aniversario do museo. Xunto con Carolina Hernández Abad, Mercedes Peón e Luis Prego Fernández tentarás afondar sobre as motivacións e dificultades nestas 4 décadas de recollas, sobre o proceso de recompilación, a evolución do traballo de campo ou sobre como ese material foi e é devolto á sociedade do que parte. O 27 de abril, no Vitubria Café de Vigo, temos as xornadas de cinema, viño e cultura. O Vigo de Hemingway, Paz Andrade e Ferrín, a través da proxección de Los Lunes al Sol, a conferencia de Carlos Casares referíndose á impresión de que Vigo lle causou a Ernest Hemingway cando chegou á vila, e os comentarios do condutor da sesión, Xavier Castro, que darán conta do relato da historia viguesa, no que haberá ocasión de catar o gorrentoso viño albariño, que hai quen di con rexouga que foi invento dos vigueses. En Rivadavia, celébrase do 29 de abril ao 1 de maio a 54 edición da Feira do Viño de Ribeiro, declarada de interese turístico cunha chea de actividades como a cata de viños, obradoiros de cociña e actuacións musicais. Podes consultar a programación na súa web oficial www.feiravinoribeiro.com. E o 28 e 29 de abril en Arbo, Pontevedra, temos a Festa da Lamprea, unha festa declarada de interese turístico na que a Lamprea, o peixe máis primitivo con 400 millóns de anos, é a protagonista. Leva celebrándose en Arbo dende 1960. A súa apariencia, un corpo cilíndrico sen escamas e unha cor gris e amarela, é distinta ao do resto dos peixes e o aspecto do prato coa lamprea cociñada no seu sangue, o xeito máis popular, pode resultar para os máis delicados pouco atractiva á vista. Con todo, constitúe un delicioso produto gastronómico do que xa os emperadores romanos daban boa conta. E o 30 de abril, na Ponte Nova, Lugo, temos a Festa da Troita, tamén declarada de interese turístico. É unha singular e xenuína celebración que atrae desde hai máis de 30 anos os pescadores de toda Galicia, Asturias e outras comunidades. Ademais do concurso de pesca e a degustación gratuita de troitas, haberá actividades deportivas, pasarrúas, exposicións e máis actividades complementarias a unha festa que conta cada vez con máis adeptos. Do 2 ao 6 de maio, no Museo Liste de Vigo, celebrase a primavera coa elaboración dos maios, unha das festas máis populares en todas as provincias galegas. Este ano o Museo Etnográfico fai a confección de maios figurativos, os barcos de maio, tradicionais no século XIX. Levarase a cabo no xardín circundante ao museo, sempre que as condicións meteorolóxicas o permitan, xa que se trata dunha actividade ao aire libre. E o 30 de abril no Auditorio Municipal Pascual Veiga en Mondoñedo, en Lugo, temos un concerto da Roda, unha mítica banda que segue coa súa xira de 40 anos, unha viaxe coas cancións máis tradicionais da nosa terra e unha nova hornada de cancións especialmente diseñadas para esta xira. O 6 de maio, no Teatro da Beneficencia en Ortigueira, en Lugo, terá lugar o concerto de Silvia Penide e Carla López, Feminino Plural, un espectáculo que xorde da necesidade de amosar o importante percorrido de diversas mulleres autoras no transcurso da historia da humanidade, contando anécdotas e dando paso incluso a unha pequena chiscada poética da man de Lucía Aldao e Baia Fernández. A intención é dar visibilidade e relevancia absoluta á figura da muller autora, que moitas veces permanece nun segundo plano. En as actividades dos centros sociais, destacar, en Vigo, o venres 28 na Cova dos Ratos, a presentación do libro Polifonía Amorosa, de Laura Latorre Hernando, dentro do ciclo Repensar o Amor, a arte de relacionarse. Un conxunto heteroxéneo de historias escritas empregando diferentes xéneros literarios, cartas, relatos, conversacións, monólogos, etc. E que respeta a lingua vernácula das persoas entrevistadas. En Compostela, na Xentalla do Pichel, o 28 de abril, presentación do libro Tupamaros, de Vicent Galeana y Cano, a historia do principal grupo armado do Uruguai. E o 29 de abril, a gala Eclosom, o primeiro certamen de música emerxentes do Pichel, coa actuación das tres bandas finalistas. E por último, en Ferrol, na Fundación Artabria, o 28 de abril, continuando as actividades conmemorativas do centenario das Irmandades da Fala na cidade departamental, temos o Teatro nas Irmandades, unha palestra do profesor ferrolano Francisco Rodríguez que servirá de introdución á obra Mal de Moitos, de Charlón e Hermida, que será interpretada polo grupo de teatro da Sociedade Cultural Medulio. E o 29 de abril, o concerto de Os Derradeiros, con entrada de balde. E despídome ata a próxima Axenda Cultural cun tema de Terbutalina.
Moderno, canto moderno, no me toques, soy yo. Cerdeiras.
Non sei cobrar cando estimo, nen doce non quero dar. Non sei cobrar cando estimo, nen doce non quero dar. Quero falar e falar, sen dar nada por...
Dentro de poucos días terá lugar o 1º de maio. Polo Corredeira desta semana, quixemos deternos na figura dunha das tantas mulleres proletarias do mar, cuxa actividade sindical a converteu nunha das milleiras de represaliadas da dictadura franquista. Dolores Blanco Montes naceu en Cangas, en 1885. Traballou como atadeira e conserveira. Incansable loitadora, estivo presa varias veces polas greves de 1932, 1933 e 1935. Presidiu, xunto con Olivia Calvar Lemos, o Sindicato A Reivindicadora, sindicato xurdido en xaneiro de 1935 e que abranguía a redeiras e conserveiras de Aldán, Cangas e Ío. Nestas vilas costeiras das Rías Baixas eran numerábeis as mulleres que traballaban nas conservas e nas redes, polo que o nacemento da Reivindicadora supuso unha fronte común das obreiras contra as precarias condicións laborais ás que estaban sometidas. En maio de 1935 pasaron a acción, centrando as súas primeiras actividades na sinatura das bases de traballo. Denunciaron os abusos acontecidos a obreiras nunha das conserveiras da zona. Protestaron ante os despidos e estableceron mesas de reunión cos armadores e fabricantes. Ante a imposibilidade das negociacións, a finais de 1935, centraron as súas vindicacións nas xornadas de 8 horas en aumento do salario, empregando consignas como a igual traballo, igual salario. A greve das atadeiras, iniciada a fins de xaneiro de 1936, supuso a consagración da participación da muller traballadora na vida sindical e política da vila pontevedresa de Cangas. Esta greve chegou a afectar a 23 establecementos, sendo secundada por 130 traballadoras. Mas a intensa vida sindical de Dolores Blanco Montes viuse truncada co levantamento militar. A madrugada do 11 de agosto de 1936, co seu marido preso, foi detida e secuestrada, sobrevivindo a un pasello en Mogor. Ferida dun tiro nun brazo, fuxiu polos montes de Seixo, foi acollida nalgúnha casa e, cando puido, voltou cos seus. Mais a voltaron a aprender, sendo enviada á Escola Normal de Pontevedra, que daquela fora habilitada como cárcere, e onde estivo ano e medio. Xulgada en Consello de Guerra, foi condenada por rebeldía a 12 anos e un día, sendo trasladada ao penal de mulleres de Saturrarán. Naquela prisón, situada entre Mutrico e Ondarroa, e cuyas carcereiras eran monsas, posto que se trataba dun antigo seminario cedido a finais de 1937 polas autoridades eclesiásticas a Franco, viviron entre 1.500 e 2.000 reclusas, tendo o centro capacidade para só 700 presas. A sobreocupazón, a fame e a insalubridade supuseron a morte de 116 mulleres e 56 crianzas. En Saturrarán tamén estiveron outras galegas, como Urania Mella ou Josefina García Segret, que co seu libro Abajo las dictaduras daba a conta das pésimas condicións vividas neste centro penitenciario. En 1942, Dolores Blanco saiu da cadeia, tras serlle conmutada a pena. Ao seu regreso, topou cun fillo asasinado, outro no exilio e dúas fillas que durante a súa ausencia foron obxecto dun escarnio continuo. Trataron de desterrala a 60 km de Cangas, mas a medida non chegou a adoptarse. Faleceu poucos anos despois, en 1947, a idade de 62 anos.
Dolores Blanco Montes, mal paseada,
a voz das conserveiras e atadoras do morrazo, vindicadora de Aldán, de Cangas e de Ío, ferida no suplicio e fuxida polos montes cun fillo asasinado, outro no exilio, e amote no cárcere onde anarquista sofres. Porque non nos deixan cruzar polas estradas, cruzaremos en Mogor os labirintos.
Afortunadamente, a vida desta muller non caí no esquecemento, gracias á labor desenrolada, entre outras e outros, por xente como a Claudio Rodríguez Fer, de quen é o poema que acaba de descoitar, e cuyo libro Amote Vermella constituiu un berro emocionante contra o exterminio atroz daquelas vidas desfeitas, contra o esquecemento inxusto e o silencio cómplice no que se mantivo a estas víctimas do fascismo. Sinalar finalmente que no 2016 a súa vila natal rendeulle homenaxe, coa fin de visibilizar a labor desta pioneira na loita sindical galega e de dignificar a súa figura. Deixovos con EZR e o seu tema A Herdanza do Vento.
País dos ananos, entre verbas baleiras, entre tanto mercenario, executo brincadeiras neste día dos enganos, poña vista no futuro, pero lembro-me o pasado que eres caldo. Te sete cuncas neste track, golpeando no meu peito coa enerxía dun All Black, que non era capaz de manter a mente limpa, de rachar con ese estigma que nos quere calar. Unha noite no muiño, non é noite nin é nada, comparada coa xornada da labrega explotada. Se morro na batalla, regreso nas facianas das milleiras que traballan para nunca ser escravas. Faltas, insones asitando as conciencias, andamos a monte para manter a nosa esencia con su sobamonde e a súa insolencia, que se vayan pro carallo os ladróns da nosa terra. Esta loita non a mata o tempo, somos as herdeiras de que venceu o vento, resistindo o noso desencanto, que ainda existe a dor, porque ainda existe o canto. Esta loita non a mata o medo, somos as herdeiras de que enganchou con este ceo, confrontando coa noite do outono. Para todas sempre a luz, para todas sempre a dor. Regresamos con valor como obreiras francesas, con ganas de vencer, con aires de grandeza, sempre fiéis a batalla, queremos dar a talla. Resistimos con orgullo, con más fanas montañas, demos a rabia dunha explotada nun call center da bombeira queimada, da víctima dun ere, da muller maltratada, da compañeira acosada, da neta que non esquece a súa boa fusilada. Arrogantes disidentes como Muhammad Ali, eternas como Jimmy, como Sanga y Lili. Neste noso transporte, da igual o pasaporte, me marina allí está sinalando horizonte. E da igual o que veña, que penas son moitas, que nos pasemos sanos, medremos entre loitas, sigamos firmes, unidas, rebeldes e sumisos, que veñan por nos, a dar daremos cun sorriso. Esta loita non a mata o tempo, somos as herdeiras de que venceu o vento, resistindo noso desencanto, que ainda existe a dor, porque ainda existe o canto. Esta loita non a mata o medo, somos as herdeiras de que enganchou con este ceo, confrontando coa noite do outono. Para todas sempre a luz, para todas sempre a dor. Seguimos berrando dende o mar contra o terror, para que escoite quem prefire, capturemos esta dor. Rap de combate, de acción, compromiso e paixón, estas letras son de guerra, para mañá cantar yo amor. Solitarias sen temor, como as brigadas, valentes como as sindicalistas, rapadas nas plazas, pisaremos esas serpes que son morden as descalzas. Faremos da rabia música como gata katana, lamentas fusidas, e as coderon todo. Non esquezo a Pablo Fisas, ni tampoco a José Couso. Como as sombreiras de Alcoa, loitamos polo que noso, entre tanto claro oscuro, imos vencer os monstruos. Tanto pesimismo, sorrí por ti e por todas, supera cada derrota, sempre empea a vitoria. Alegras a esa cara veña que agora nos toca, é hora de que as vencidas escriban en súa historia. Esta loita non a mata o tempo, somos as herdeiras de que venceu o vento, resistindo noso desencanto, que ainda existe a dor, porque ainda existe o canto. Esta loita non a mata o medo, somos as herdeiras de que enganchou con este ceo, confrontando coa noite do outono. Para todas sempre a luz, para todas sempre a dor.
Hoxe imos falar na sección de cinema da película documental Traballadores do Contrabando, estreada no 2007 no Playdoc de Tui. Traballadores do Contrabando é a primeira incursión cinematográfica do músico e ilustrador Víctor María Aparicio Abundancia, máis e mellor coñecido como Víctor Coyote, que naceu en Tui no ano 1958. Víctor Coyote é moi coñecido por un grupo que tivo nos anos 80 chamado Los Coyotes. Tamén ten traballos como escritor e pequenos papéis en películas como actor de reparto. Pero hoxe imos falar da súa primeira película, Traballadores do Contrabando.
Inventa voltas ao paquete para que non che picara na espalda ao cobre.
Hai que vir á noite, mañá pola mañá, se pode vir. Así todos os días, porque antes non se pa descansar, era todos os días, contrabando era todos os días. Caixa de huevos, chapa ou cubera, traballar para todo o Cristo.
As rayas son lugares onde sempre acontecen cousas interesantes, dignas de ser contadas. Por veces, as liñas divisorias crean espacios de confluencia. No último tramo do río Miño delimita a fronteira entre Galiza e Portugal. En tempos difíciles, o xeito de sobrevivir pasaba necesariamente polo contrabando. Nun país tronzado pola guerra civil, mercadoría de calquer tipo cruzaba as augas do Pai Miño. Da necesidade xurdiu unha nova relación das persoas coa fronteira. Os muros poden ser derrubados, os valados poden se tronzar e os ríos poden se surcar. Durante os anos 50, 60 e 70, as situacións, os métodos e produtos do contrabando foron variando. Café, colchóns de améndoa, estaño, gasolina, pezas de coche ou prata e ouro pasaban de Portugal a Galicia. Para moita xente, un xeito de gañarse a vida e satisfacer as necesidades da poboación, que burlaban os controis da Garda Civil e da Marítima. Os métodos e o tipo de material que se pasaban tamén foron variando. Así, neste documental aprendemos que cordear é pasar paquetes dunha beira a outra do río, e as batelas son as pequenas embarcacións de madeira que se enchían para cruzar o río. Tratábase de buscar o xeito de burlar a miseria dos tempos. Tratouse dunha práctica perigosa. Moitos morreron ou afundir as súas batelas. No documental de Coyote exprésase tamén unha saudade e unha épica do contrabandista. Como di unha das voces da película, se morro, morro, mas se non morro, vou gañar a miña vida. Porque en tempos de miseria agudízase o inxenio e decae o precio da vida. Traballadores do Contrabando conta a historia de personaxes intrépidos cuxo principal medio de supervivencia era o contrabando. En casi 60 minutos de duración, Víctor Coyote retrata o pasado de dúas zonas xeográficas donde o contrabando era máis aventurado. As zonas de Arbo e Monsao e os arredores da foz do río Miño, Pías e Lañelas. E agora deixo-vos que a canción Chamen a Policía de Siniestro Total, unha versión do grupo Traballadores do Comercio.
Se pôs-me a conta frente e o brandy tudo juntado. Virei do gajo, não pago, não pago. Gajo branco,
no Brasil, numa noite sem frio. Num David na cola, um grande napo, e o cara de sapo. Está com uma criadama, errei, passei um sermão. Se eu uso da confeitaria, é que era mais seguro no tempo que corria. Para mandar cadeiras pro ar, tempos mal a gritar. Chamem a polícia, chamem a polícia. A polícia, chame a polícia, que eu não falo. Vai, vai, vai. Chame a polícia, chame a polícia.
Onte, 25 de abril, cumpríanse 43 anos da chamada Revolución dos Cravos, e hoxe non nos queremos despedir sen facer referencia a ela. O levantamento militar do 25 de abril do 74 derrubou nun só día o réxime político que existía en Portugal dende 1926 e que era o máis lonxevo de Europa. Considérase que esta revolución devolveu a liberdade ao povo portugués e debe o seu nome á reacción popular que consistiu en repartir carabéis aos soldados que estes porían nos canóns dos seus fusís.
Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade. Dentro de ti, ó cidade, o povo é quem mais ordena. Terra da fraternidade, Grândola, Vila Morena.
Ese 25 de abril, 20 minutos despois da medianoite, soaba na Radio Renascença como sinal para o movemento de tropas a peza Grândola Vila Morena, que é, dende aquela, un símbolo da revolución. Por iso hoxe, lembrando que o povo é quen máis ordena, despedímonos con este tema do Seca Afonso. Boa noite a todos, boa noite Dani, boa noite Laura,
boa noite.
E despídense Brais e Silvia, que marcharon porque tiñan que marchar. Boa noite a todos.
Grândola, Vila Morena.